Toulky naším krajem. Objevujte s námi utajené krásy Pardubického kraje.
Omlouvám se za upřímnost, ale jsem vůči našemu Pardubickému kraji trochu skeptický. Co se přírodních a historických pamětihodností týče, není to u nás v porovnání třeba s ostatními kraji zas až taková sláva. Nemáme tu vlastně žádné pořádné hory, významné hrady a zámky bychom spočítali na prstech obou rukou. O to víc bychom si měli vážit ne až tak nápadných a v bedekrech tudíž opomíjených památek. Jedním takovým utajeným skvostem je i klášter Koruna Mariina u Krasíkova. Tam se dnes spolu vydáme. Klášter najdeme 14 kilometrů od Lanškrouna, na poli cesty do Moravské Třebové mezi obcemi Krasíkov a Třebářov. Na ostrohu nad Moravskou Sázavou stával kdysi opevněný klášter, ze kterého se dnes dochovaly jen zbytky. Ale byla by škoda je ponechat bez povšimnutí. V případě Koruny Mariiny máme dochovanou ukázku rané gotiky. Klášter byl založen již ve druhé polovině 13. století a patří mezi nejstarší augustiniánské klauzury u nás. Navíc je důležité zmínit, že v průběhu staletí na našem území celá řada klášterů zcela zanikla a třeba po opatovickém nebo vilémovském klášteře není dnes ani památky. Z těchto důvodů je Krasíkovský klášter v rámci našeho regionu unikátní památkou. Do oblasti, která historicky sice spadá na Moravu, nicméně dnes patří pod Pardubický kraj, jsem se vydal s profesorem Františkem Musilem z Královéhradecké univerzity. Pojďme se v úvodu seznámit s barvitou historií Krasíkovského kláštera.
Tato historie je přes 700 let, spadá do roku 1267, kdy je první písemná zpráva. Tento kraj náležel v té době k panství Moravská Třebová, které význačný český šlechtic Borej z Rizenburka, není to ale ten Rizenburg u nás nad Babičiným údolím, ale Rizenburg u Duchcova v západních Čechách, získal od krále Václava I. s úkolem provést jeho osídlení, kolonizaci. Zřejmě prvním centrem, které tu vybudoval, byl nevelký hrad v dlouhé loučce, to je asi 10 kilometrů odtud. Pak si vybudoval centrum v Moravské Třebové a k takovému vybavení kvalitního panství tehdy patřila fara a klášter. Ten pan Borej z Rizenburka sem pozval řád takzvaných augustiniánů eremitů. Snad bych měl říct pár slov, co to vůbec klášter je, protože dnešní generaci to asi příliš známé není. V době, kdy se zhroutila Římská říše, Evropou projížděly různé ty skupiny nájezdníků, to čemu říkáme obrazně stěhování národů, se objevilo něco, co bychom mohli dnes nazvat populárním termínem blbá nálada. Lidé byli otráveni, nevěděli, co je vlastně čeká a tehdy vystupují někteří myslitelé, církevní otcové, svatý Augustin a svatý Benedikt a říkají jim, rozejděte se s tímto hříšným světem, jděte do ústraní, utvořte uzavřené komunity a tam žijte podle příkazu Boha a tím se od toho hříšného světa, od té lidově řečeno blbé nálady, náhlady osvobodíte. Tak vznikly klauzury, uzavřené spojitosti, český kláštery, postupně dostávali své pevné řády. No a co na tom místě, kde stojíme, tak působil řád takzvaných augustiniánů, eremitů, který spojoval v sobě tedy základy učení toho svatého Augustina o životě v ústraní a o poustevnickém životě. Eremitus je latinský poutník. Tento řád budoval své kláštery v odlehlých krajinách, což bylo tehdy i toto Moravsko-Třebovsko. Aby klášter mohl existovat, dostal od Borše z Rizenburka pak další držitelů panství řadu vesnic, pozemků, z kterých tady ty mniši žili. Bohužel listin je velmi málo a přesně ani podobu toho kláštera neznáme. Pouze z katastrální mapy víme, že tam, kde teď stojíme na té louce, stály asi klášterní budovy a toto je jediný pozůstatek, jsou to vlastně tři zdi, ke kterým pak obyvatelé Krasíkova, protože tam neměli zvonici, přistavěli někdy kolem roku 1900 zvoničku.
Co jsme ještě neřekli, je, že tento klášter byl vůbec nejstarším augustiniánským klášterem na Moravě.
Ano, oni ti augustiniáni prošli zvláštním vývojem. Ze začátku to byli ti poustevníci a viděli svůj smysl života právě v té odlehlé oblasti, což se stalo zde, ale postupně dochází ke změně a oni se stávají takzvaným mendikantským nebo žebravým řádem, který si kladl za cíl napravovat hříchy měst, příliš materialistický život řemeslníků a obchodníků z duchovnic a usazují se ve městech. Takže záhy tento klášter byl také jedním z posledních venkovských a další moravské kláštery už jsou ve městech, třeba v Brně nebo tady v nedalekém Jevíčku, na české straně také nedaleko odtud vzniká takový klášter v Litomyšli.
Pojďme možná ještě lehce obecně, jak vůbec vypadal život v takovém klášteře?
Život v klášteře se řídil přesnými řády, latinsky regula, z toho máme české řehole. Takový teoretický základ byl žít v ústraní bez styku s tím říšným světem a věnovat se především zbožným činnostem. Ty zbožné činnosti už jen právě podle jednotlivých regulí se lišili u těch augustinianů, to spíš bylo rozjímání a náboženský život. U cisterciáků třeba přistupovala otázka provádět kolonizaci, rozvíjet v okolí kláštera zemědělství, ale určitou tuto kolonizační činnost dělali všechny kláštery, protože když dostali neosídlenou půdu, museli se starat o to, aby jim přinesla určitý výnos. Takže zřejmě tento klášter určitou roli tady v kolonizaci té oblasti sehrál.
Kláštery obvykle vlastnili velké množství půdy, velké množství okolí, viz třeba Opatovický klášter nebo Podlažický klášter. Jak tomu bylo v případě Krasíkovského kláštera?
V případě Krasíkova to nadání nebylo tak veliké, nebyl to klášter královský, byl to klášter šlechtického založení. Získali tady třeba vesnici Třebářov, na kterou se díváme, která dnes patří do okresu Svitavy, kousek dál, kudy jsme teď projížděli, vesnici Krasíkov, potom některé lesy, no a to jim mělo poskytnout určitou obživu. Za tehdejší situace zřejmě na ten klášterní život to stačilo, poněvadž další regule se týkaly, řekněme, už toho denního života, kdy bylo učeno, kdy se mají modlit, kolik hodin. Samozřejmě vyžadovalo přes dodržování určitých půstů, také zdrženlivost ve vztahu k ženám, takže ta omezení v tom osobním životě byla značná. Jinak toto byl klášter mužský. Existovaly kláštery ženské, tady mě posluchačky prominou, v monasterologické odborné terminologii ty kláštery mužské se nazývají prvního řádu a bohužel ty kláštery ženské druhého řádu.
Velmi zajímavou postavou byl první majitel kláštera Boreš II. Z Rizemburka, který Moravsko-Třebovsko dostal od krále Václava I. jako odměnu za služby. Boreš se totiž ve sporu se synem Václava Přemyslem Otakarem II. Postavil na královu stranu. Vzhledem k této minulosti byl po nástupu Přemysla na královský trůn Boreš v určitou dobu v nemilosti. Podruhé se proti Přemyslovi postavil po jeho sporu s římským králem Rudolfem Habsburským, za což ho Přemysl strestal odnětím majetku a snad ho prý i nechal popravit.
Další doby máme zprávy o životě mnichu, o tom, že jeden mnich, který někde v Praze řešil, tady měl být uvězněn. A pak přichází husitství, které bylo pro kláštery pohromou. Bohužel o tomto klášteře nic přesného nevíme, všechno jsou to pověsti. Zřejmě mniši z kláštera utekli, hledali oporu v Brně, v tamním augustiniánském klášteře, po husitství se snad vrátili. Ovšem, tady se ukazuje taková ta materialistická podstata husitské šlechty. Tento klášter a jeho majetky zabavil majitel zábřežského panství Tunkl z Brníčka a trvalo to asi 20 let, než jsem zpátky ty údajně vyhnané mnichy pustil. Ti se nakonec tedy vrátili, ale klášter už velké slávy nedosáhl a když v první polovině 16. století se sem dostali páni z Boskovic, především Krištof z Boskovic, který se stal luteránem, tak klášter zlikvidoval a mnichy znovu vyhnal. Od té doby ten objekt zůstal pustý, budovy snad sloužily vrchnosti, nevíme, a teprve po Bílé hoře v době protireformace byla určitá snaha klášter obnovit. Tady vládla katolická vrchnost Lichtensteinové, kteří po Bílé hoře převzali Boskovicům zkonfiskované moravsko-třebovské panství. Ale nakonec se nedohodli. Lichtensteinové jako pokání za to, že drží církevní majetek, založili františkánský klášter přímo v Moravské Třebové a tento klášter již obnoven nebyl. Na poslední zásah byl za vlády Josefa II. Na konci 18. století, než by byl klášter zrušen, ale tehdy probíhala takzvaná rábizace, rozprodej vrchnostenských pozemků a místo roboty se pod poddaných chtělo, aby platili určitou částku a pak ať si dělají, co chtějí. Tak na tomto principu byl rozparcelován klášterní dvůr i samotné budovy kláštera. Vznikla tu osada Třebářovský dvůr a vesnice Koruna Marína, kousek odtud. A tím definitivně asi i poslední zbytky kláštera zmizely a na jeho místě, kromě toho torza kostela, o kterém se hovořilo, vznikly pole a louky.
My se půjdeme podívat do vnitřka toho torza jednolodního kostela. Byl to jednolodní kostel?
Byl to zřejmě jednolodní kostel. A co stojíme, tak tady bylo presbyterium, kněžiště a před náma ta stěna s mohutným gotickým oknem, to byl vstup do kláštera. Bohužel presbyterium, které bylo zřejmě asi nejkrásnější částí gotického kostela, je pryč. A gotické okno v čele vlastně je překryto tou zvonicí, která tam byla někdy kolem toho roku 1900 postavena. Jinak nic, kromě torza gotických oken, zde z té původní gotické výzdoby už nic nevidíme. Jinak ty úpravy, které tu proběhly, ta podoba těch oken není z toho roku 1267, ale spíš z doby kolem roku 1500, kdy se ty mniši vrátili a v Moravské Třebové vládl Ladislav z Boskovic, který byl klášterů nakloněný a který byl velký mecenáš umění.
Nicméně ta původní podoba tohoto kláštera byla raně gotická.
Původně šlo o raně gotický klášter, ten půdorys kostela je z té doby. Samozřejmě jedině architektonický výzkum by mohl přesně říct, které části těch zdí, na které se díváme, jsou původní, které byly později upraveny.
My tady dnes stojíme uprostřed toho jednolodního kostela nebo toho pozůstatku, koukáme se na dřevěnou zvonici. Když bychom zkusili rekonstruovat, jak ten klášter vypadal dál, půjde to nebo je to už čistá utopie a budeme víceméně hádat?
Je to možné na základě katastrální mapy, takzvaného stabilního katastru, která vznikla někdy na počátku 19. století a v podstatě zachovává v parcelaci pozemku původní podobu budov, které zde stály. Takže vidíme, parcelní číslo 210 je tento kostel, k tomu parcelní číslo 1854, takové L-ko je zřejmě ta klášterní budova, která ke kostelu přiléhala, což spadá někde do těch míst té louky, na kterou koukáme.
Tady kdyby se provedl nějaký archeologický průzkum, možná bychom našli pozůstatky té klášterní budovy.
Tady je pravděpodobné, že by se něco našlo, zatím ovšem nebyl zájem, poněvadž zde nehrozí žádné nebezpečí, je to mimo obec, žádná dálnice nebo železnice tady nepůjde, tu postaví kousek od kláštera, takže vzhledem i k penězům, které archeologové mají k dispozici, není naděje na to, že by se tu začalo kopat.
Jak to byl rozlehlý klášter?
Tento klášter zřejmě soudě podle té katastrální mapy příliš velký nebyl. Není možné srovnání s těmi velikými kláštery, jako by třeba Opatovice, Zbraslav. Byl to zřejmě kostel, ten byl základ, bez toho nemohl klášter existovat a k němu se napojovala nějak asi tři křídla a budova. Přesnou podobu by mohli říct jen archeologové.
Já jsem se v pramenech dočetl, že snad někde jsou nějaké pozůstatky jakoby opevnění. Je možné, že byl ten klášter opevněn?
Kláštery byly také pevnostmi a to už je vidět, jaké si místo ten Boreš vybral. V podstatě je to ostroh, který je na třech stranách obtékán Moravskou Sázavou. Jsou poměrně strmé svahy k řece a směrem na západ asi bylo nějaké opevnění, ovšem i to bez archeologického výzkumu nelze přesně určit.
Já jsem se dočetl, že snad někde vedle trosek tohoto konventního kostela na jeho východě je plocha, která prý nebyla pravděpodobně zemědělsky obdělávána a je hustě pokrytá stavební sutí a keramickým materiálem. A je možné, že tam v těch místech byly další budovy konventu.
To je tady, co se díváme na tu divočinu té louky, tady by se asi něco našlo. Zřejmě nikdy tu nebyla možnost nějaké pole nebo něco zřídit, takže to sloužilo jako louka a donedávna to bylo zarostlé křovím, které po 90. roce vykáceli, takže to prostředí kolem toho torza je dneska trochu kulturně upraveno.
My se ještě půjdeme podívat trošku blíže, vidíme před sebou zřejmě zazděné dveře.
Ano, toto byl hlavní vchod, kostel byl orientovaný, to znamená kněžiště, presbyterium na východ, vchod na západ. Zde vidíme, ale zřejmě již při pozdějších opravách, ostění vchodu, které ovšem je porušeno tím, že ze západu k němu přiléhá zvonička, která byla stavěna, říkám, kolem roku 1900 a s tím tou historií kláštera nemá mnoho společného.
Proč vůbec tady byla vystavena tahleta zvláštní dřevina, ta kombinace tedy dřeva a kamene, tahleta zvonice?
Tady zřejmě část přízemí je původní jaksi vstupní síň a nad to byla nastavěna ta zvonice, poněvadž ta osada Třebářovský dvůr, ke které to patří, neměla zvonici. Byla to doba, kdy jaksi každá vesnice chtěla nějakou tu zvoničku nebo kapličku mít a tady se zřejmě těm obyvatelům, jsou to Němci dnes, žádní pamětníci ani záznamy o tom nemáme, se líbilo, nebo se rozhodli využít to torzo, které tu stojí a dát mu jakýsi nový náboženský život. Bohužel nejkrásnější gotické okno tím překryli.
Když se tak koukám na ty zbytky toho kláštera, tak si říkám, že možná ten materiál asi nevyletěl nikam do vesmíru, že bychom ho našli tady v okolních vesnicích.
Dá se předpokládat tak, jak bylo, že tyto stavby se měnívaly v lom, poněvadž bylo nejjednodušší jít vybourat a získat stavební materiál. Bylo by to hlavně ten konec 18. století, kdy se tady okolí budovaly ty obytné domy, pak zřejmě do té doby to patřilo vrchnosti a asi nějaké budovy tu udržované byly. Bohužel zatím nic bližšího nevíme. Je jasné, že tady kolem všude by se asi suť našla.
Koukám, že ta zvonička je možná trošku přístupná. Zkusíme, jestli ty dveře nebudou z druhé strany přístupné. Tak my jsme tady obešli zpátky tu budovu klášterního kostela, vrátili jsme se před zvoničku a tady je nově vybudovaná cedule, která slouží návštěvníkům pro takovou základní informaci.
Ano, je to dobře, že obec třeba rozhodně měla zájem, aby se návštěvníci přicházejí, alespoň základní informace získali, tak je tu tabule v češtině, němčině a angličtině, která poskytne základní informaci.
Já se schválně podívám, jestli tam není nějaká informace, kterou jsme vám ještě neřekli. Ne, zdá se, že naše informace byly vyčerpávající, že je tu takový ten základ, který jsme vám pověděli, dokonce nám souhlasí všechny letopočty. Tak zkusíme, jestli se do té zvoničky dá dostat, těžko soudit, ale zdá se, že ty dveře budou asi zavřené. Tak to se nedá nic dělat, ale ono tam asi toho stejně nebude mnoho k vidění.
Viděli z druhé strany, tam nahoře jsou nějaké zvony. Kdy se zvoní, jak se to využívá, nevím.
Tady je takový výklenek nad vchodem, zřejmě tam byla nějaká soška svatého.
Ano, to bylo běžné, že nad těmi vchody byly umístěny sošky svatých. Tady asi byla zřejmě vzhledem k zasvěcení kláštera mariánská socha nějaká. Bohužel výklenek je prázdný.
Teď možná bychom mohli ten náš pořad trošku zasáhnout do kontextu celé republiky. Napadají vás třeba nějaké podobné stavby, které jsou v naší zemi, protože takovýchto tors klášterů v republice několik máme?
No, u nás, tady ve východních Čechách je problém ten, tady bylo i významné kláštery, Podlažice, Opatovice, Vilémov, ale všechny ty kláštery byly jaksi za husitství důsledně zničeny, a nebo jediný, který se zachoval v Broumově a v Želivi, dva se zachovaly před husitství, byly upraveny potom v renesanci, v baroku, takže ta původní podoba je překrytá. Takovýchto tors kláštera v této podobě je u nás poměrně málo, poněvadž buď jsou zničeny nebo přestavěny.
Takže je to taková opravdu kuriozita a vzácnost, které bychom si měli vážit. Myslíte, že má třeba cenu takovouhle památku nějakým způsobem opravit, renovovat, nebo co by se s tím podle vás mělo dělat?
Já si myslím, že nejsprávnější je zakonzervovat a udržet v tomto stavu, pač chtít dostavovat a upravovat kostel by asi nemělo smysl, poněvadž v této podobě už existuje velmi dlouho a úplně jak si nechat zub času působit by mohlo vést tomu, že by ty zbytky spadly úplně.
Tak a my se vrátíme úplně na začátek, když by se sem posluchač Českého rozhlasu Pardubice vydal, tak jak sem nejlépe trefit?
Jsou dvě možnosti, tak buď dojet autem, teď upozorňuji, je horor velké objížďky, a nebo autobusovou linkou z Lanškrouna, a nebo kousek odtud je nádraží Krasíkov nebo Tátenice. Z obou těch zastávek je to asi stejně daleko vystoupit z vlaku a procházkou sem dojít.
Vy jste řekl Tátenice, to je jedno z mnoha hezkých míst tady v okolí.
Ano, Tátenice prošly složitým vývojem, část patřila tomu klášteru, část byla samostatný zemanský statek, část patřila k Zábřehu. Dneska jsou známé tím, že je tu opravený renesanční zámeček, který už nemá žádnou expozici, je to sídlo místního obecního úřadu. V 70. letech, poněvadž to bylo velmi spustlé, měl být zbořen. Jsou tam ale cenné klenby a portál a byla to iniciativa obyvatel, která rozhodla o tom, že v rámci akce Z ten zámeček bude opraven a dostavěn. Sice ta dostavba vyvolala spory, jestli ano nebo ne, a v každém případě ta umělecky nejcennější část byla zachráněna a slouží dnes veřejnosti.
My jsme se po cestě shodli, protože jsme ten zámek míjeli, že ta rekonstrukce dopadla dobře a že je dobře, že se zámek nezboural, jak se také původně uvažovalo. Jaké další památky, ať už přírodního rázu, tak i historického, tady v okolí jsou?
Stojí za návštěvu město Lanškroun, nad ním teď opravovaný zámeček, o kterém se nedávno v Pardubickém rozhlase hovořilo. Kdybychom pokračovali dál na Moravu, stojí za návštěvu město Zábřeh, alebo další vlaková zastávka Hoštejn, nad kterým již z vlaku je to vidět, je místo původního hradu se složitou soustavou příkopů. Na nejvyšším místě hradu stojí památník, který nesouvisí s hradem. Je to památník na paměť otevřený Olomoucko-Pražské dráhy v roce 1845. Takže to jsou asi takové nejvýznamnější věci, které se tady v takovém tom bližším okolí Krasíkova dají vidět.
Při svých toulkách po naší republice narážím na různá pozoruhodná místa. Nicméně podobných tors klášterů jsem u nás až tolik nenašel. Uchvacující je zejména zřícenina kláštera premonstrátek Rozacely u jihomoravských Dolních Kounic. Zhruba ve stejnou dobu jako krasíkovský klášter, tedy v polovině 16. století, byl opuštěn i františkánský konvent v Kuklově u Českého Krumlova. Ale nám nejblíž je samozřejmě klášter Koruna Mariina u Krasíkova, který podobně jako všechny naše památky v toulkách naším krajem teprve čeká na svoje objevení. Tak snad jsme vás dnes nalákali k návštěvě. S mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice vás tam zavedl váš dnešní průvodce Tomáš Klement.
Pojďte se s námi toulat po utajených krásách našeho kraje. Vždy ve středu po 17. hodině na Českém rozhlasu Pardubice. Toulky naším krajem. Cestovatelský magazín Českého rozhlasu Pardubice.